effectivement sɔgɔmada in na c'est à dire selikɛnɛ an tilara seli la yɔrɔ ni salamaleku bilara alimami bɛ kutuba kalan bon alimami tilalen kutuba kalan na alimami bɛ bɔ effectivement ka taa a ka lahiya kantigɛ ɔ alimami bɔra ka taa lahiya kantigɛ la entre temps an fɛnɛ ye jamanatigi ni surakaso fila kuntigiw an b'olu ladon alimami ka biro kɔnɔ pour que ni alimami bɔra lahiya kantigɛ la ka taa fatiya ta a bɛ sɔrɔ ka na olu fo olu ka duwawu don ɲɔgɔn ye c'est comme ça que ça se fait bon entre temps an kɔni tun commencera ka don ni jamanatigi ni surakakuntigiw yɛrɛ ye alimami ka so kɔnɔ an bɛ alimami ka so dala tuma min na ne kɔni ye mɔgɔw mankan mɛn a y'a minɛ a y'a minɛ n ye n kɔfilɛ n y'a sɔrɔ effectivement u binnen bɛ cɛ kan u bɛ ka essaye k'a neutraliser donc kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ cɛ bɔra président sigilen kɔfɛ président min sigilen don très bonnement a bɛ k'alimami makɔnɔ ni alimami bɔra lahiya kantigɛ la a bɛna fatiya ta ɔ yanni fatiya ka ta dɔrɔn cɛ bɔra a kɔfɛ garde du corps fana tun jɔjɔlen don mais garde du corps jɔlen bɛ juste président kɔfɛ donc a na kɛ n'a ye garde du corps ninnu ka hakili suɲɛ ni cogoya wɛrɛw ye pour que ka u cɛ fara k'a fɔ k'a bɛ nin ifiri président kan a ko donnen kan ɔ garde du corps y'a maîtrisé o yɔrɔ la ko ko muru tun b'a bolo et que a y'a essayé ka président sɔgɔ bon c'est comme ça que ça s'est passé ne yɛrɛ kɔni kɔfilɛ ne y'a sɔrɔ cɛ b'u bolo u ye président lawuli ka na n'a ye alimami ka yɔrɔ la alimami bɛ seli yɔrɔnin min kɔnɔ u nana ni président ye ka na bila sécurité la bon premier ministre donna anw kan bureau kɔnɔ an y'o fana lasigi o fana ka a lafiya ye bon kɔfɛ kow nɔgɔyalen président yɛrɛ nana tɛmɛ an na fɛnɛ u y'a ka samara don a sen na très serré a ma paniqué a ma foyi donna a bɔra da fɛ ka taa après sogɛli fɛnɛ kunbo kun bɛ sɔkɔnɔ ye déjà o fɛnɛ bɔra u taara hakilila baara kɛra ten nin cɛ kɔni y'a essaye k'a sɔgɔ mɛ u yɛrɛ ka kuma k'a neutraliser bon faamaw taara n'a ye c'est quoi bien que fɛn kɛra ten marifama ci panique ma kɛ général ye.